Апостольская сталіца занепакоена сітуацыя на карэйскім паўвостраве і падтрымлівае ўсе намаганні міжнароднай супольнасці па распачацці перамоваў аб дэнуклеарызацыі і міры, адзначыў прадстаўнік святога пасаду ў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. У якасці кіраўніка ватыканскай дэлегацыі ксёндз прэлат Януш Урбанчык прыняў удзел у працы першай сесіі падрыхтоўчага камітэта канферэнцыі 2020 года аб пераглядзе дагавора аб нераспаўсюджванні ядерной зброї. Форум проходить 2-12 мая у Вене. Ядерная зброя створяє подманливое почуття безпеки, подкреслив дипломату своєї промові. І он нагадав, що у 1971 році апостольська столиця долучилася до договору, каб підтримати намагання, накеруване на сприяння безпеці, взаємному довіру і мирному супрацовництву у відносинах поміж народами. Так само і сьогодні присутність святого посаду на сесії підрихтовки учага камітэта абумоўлена жаданнем працаваць на карысць свабоднага ад ядзернай зброі свету. Паводле прадстаўніка ватыканскай дыпламатыі, высілкі міжнароднай супольнасці па выкарыстанні дагавору для будавання больш бяспечнага свету да гэтага былі недастатковымі. Святы пасад заклікае да канкрэтных і ўзгодненых крокаў у напрамку канчатковай мэты забароны ядзерных узбраенняў. Мір павінен прызнавацца ў якасці актыўнай цноты, якая патрабуе на намагання ў кожнага чалавека і ўсяго грамадства, дадаў ён. Ксёндз Урбанчык нагадаў словы Франкішка пра тое, што этыка братэрства і мірнага суіснавання паміж людзьмі не павінна грунтавацца на логіцы страху, насілля і закрыцця, але на адказнасці, ўзаемапавазе і шчырым дыялогу. Ядзернае стрымліванне і пагроза непазбежнага ўзаемнага знішчэння не могуць быць асновай такога роду этыкі, прадставаў ён словы святога айца. Прадстаўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў, што апостальская сталіца падтрымлівае намаганні перамовы, накіраваная на стварэнне юрыдычнага дакументу аб забароне ядзернай зброі і заклікае палітычныя ўлады не толькі гарантаваць бяспеку сваім грамадзянам, але актыўна працаваць дзеля глабальнага пашырэння міру, у якім чалавецтва мае вялікую патрэбу.